Tak, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí. Začínáme, pokusím se nečíst nahlas. No prosím. Nečtu nahlas, dobře, tak to, ale pro pořád přednášku není dobré. Nečíst nahlas, nečtu, tak přečtu později. Zajímá vás názor na existenci vyspělého mimozemského života v naší sluneční soustavě? Když si vezmeme, že je vesmír nekonečný, je v něm nekonečné množství galaxií, je tam také nepředstavitelné množství různých životních forem a vyspělých duchovních civilizací. I neduchovních. O jejich existenci rozhodně nepochybuji. Je s podivem, že většina lidí si myslí, že jsme v celém nepředstavitelně rozlehlém vesmíru sami. Já odbočím. To je logika tučňáka, který se prochází po jižním pólu a nepotká žádného člověka. A proto může vědecky prohlásit, že žádný člověk neexistuje. No, tak to je asi tak ta logika. Ale jdeme dál. Chvástáme se technickou vyspělostí. Přitom je směšné, že jsme doletěli jen na náš měsíc. Naše znalosti o vesmíru a jeho zákonitostech jsou velmi chabé. A co naše sluneční soustava? Z pořízených snímků NASA se nám při bližším zkoumání nabízejí záhadné a pravidelné útvory například na Merkuru, Venuši, Marsu, jeho měsících a tak dále. Nachází se tam například monolity, dále zvláštní pyramidové útvary a struktury. Mohou to být stopy dávných civilizací, nebo je tam život i dnes, jen se nám utajuje. Merkur možná téměř žádnou atmosféru nemá, je tam vysoká radiace, jak je jeho povrch neustále bombardován slunečním větrem, jeho teploty jsou extrémní. Na straně ke slunci přes 400 stupňů Celsia a na odvrácené minus 180. Musíte být přesně na rozhraní. Venuše, hustá atmosféra, drtivý atmosférický tlak. Mars, pouštní planeta, také není chráněn před kosmickými podmínkami. Vědecké představy o vývoji života jsou, že tam musí být voda, kyslík, sluneční záření a tak dále. Proč se na to tak omezujeme? Myslíte, že by se mohl život objevit a vyvinout i za jiných podmínek? Třeba, že by dýchali jiný plyn, nepotřebovali by vodu, jak známe? Může na těchto planetách být inteligentní život podle vás? A nebo na Jupiteru? Na plynných obrech může tam existovat život v jiné podobě, třeba v jemnohmotné podobě, jen to nevidíme? Děkuji za váš čas a prosil bych, pokud je to ve vašich silách, odpovězení všech otázek. Ježíš těch je. Váš posluchač. No, pokusím se, jestli všechny, já se budu muset vracet a to už jsem všechny zapomněl. No. Člověk je zvláštní tvor. Opravdu zvláštní. Ale asi ne tak moc, protože všechny formy, které dosáhly úrovně naší, se pravděpodobně budou chovat podobně. Jejich inteligence bude velmi omezená. Schopnost logické úvahy rovněž. Za to schopnost vydávat fundamentální prohlášení na podkladě naprosto mizivých důkazů a alogičnosti velmi vysoká. Je to zvláštní, ale asi je to zákon. Řekl bych, že každý stupínek vyspění dává možnost se lépe přibližovat k realitě a naopak každý stupínek, řekněme, čekající na to vyspění, dává možnost jaksi drtivé logice praotce Janečka. Praotec Janeček, to znáte všichni, vidíte. Mamuti, kopr, velký hrnec a tak. Za ta léta jsem napřed kroutil hlavou, co všechno je člověk schopen vyslovit, jakou úvahu udělat. A dneska už nekroutím. Já mám dost svých tedy úvah, samozřejmě jsem také jen člověk. Ale přesto, co si myslet o tvoru, který pomaličku horko těžko odkrývá nejprimitivnější zákonitosti světa ve své vědě a neví toho zatím mnoho, je skoro nic. A přesto začíná chápat, že svět je na jednu stranu zákonitý, čili vzývá přírodní zákony, které poznává, jako nenáhodný projev chemie, fyziky, jiných oborů. Ale zároveň, jak jsem se dočetl nedávno v nějakém popisu práce nějakého ústavu pro, já už nevím pro co, sekty nebo já nevím, tak jedním z kritérií je, že členové hlásají, že nic není náhoda. Docela dobré, co říkáte? No, je to takový drobný protimluv. Proč tedy vlastně zkoumat svět, přírodu, když je to náhoda? Proč se snažit poznávat zákonitosti a přírodní zákony? Protože jakmile je poznáme, aplikujeme ve svém jaksi světonázoru, lup, už jsou z nás sektáři. Dobrý, co? A tak sektář Einstein a sektář Newton a sektářů zástup a všichni se skvěle hodí do kategorie této. Je otázka, jestli to není náhodou naopak. Jestli ti, kteří vysloví tuto tézu, nejsou sami sektáři. A to asi tak 300krát větší, než to, co popisují jako znak sektářství. Všichni víme, že to, co je, funguje v různých podmínkách, ale svým způsobem stejně. Mimochodem je to podstata očekávání vědy, že poznáte a z poznaného pochopíte i velmi vzdálené projevy přírody, vesmíru, kosmu a tak dále. Fabulujete něco o tom, jestli vesmír se rozpíná nebo nerozpíná. Fabulujete o tom, jak se chová super těžké jádro gravitačního kolapsu a jaké jsou podmínky kolem něj a mnoho jiných věcí. A to všechno je vlastně nepřímo snaha popsat jakousi zákonitost, přírodní děj. Proč tedy pro Boha je tady člověk, který věří nesmyslům? Teď jsem zrovna náhodou zahradil kousíček pořadu. A v tom pořadu se zabývali tím otřepaným, známým a už vyšeptalým tématem a to téma je UFO. A v tomto pořadu vzácně a výjimečně jste se mohli dozvědět opravdu reálná fakta, podpořená státním governmentem. A dozvídali jste se, co všechno se registrovalo, jaké to mělo, řekněme, zhodnocení, zdůvodnění, pozorování, radarové snímky a jinak. A je naprosto jasné, že z tohoto pohledu se nejedná ani o omyl, ani o hejna mušek, ale o meziplanetární plavidla. A že jsou. A je jich hodně. No. A také tam bylo to, co následovalo. Byly tam zprávy, které ukazovaly, jak se to začalo tajit. A tady je to jádro pudla. Člověk, místo aby sebral vědomosti, které mu dolétly, byť třeba nevěrohodné, z tisku i jinak, a začal o nich přemýšlet, udělal si vlastní názor, tak se poměrně snadno manipuloval během pár let činností tajných služeb, které se pokoušely tento jev vysmát, bagatelizovat, převést do nesmyslných výkladů a většinová společnost tomu uvěřila. Přátelé, zdá se mi, že lidem lze namluvit cokoliv. V nejlepším případě potřebujete karosérii, tedy dva tituly před a čtyři za, pak účast v nějakém ústavu nebo v nějaké další významné mezinárodní nejlépe instituci. A pak můžete říkat pravdu, ale i nepravdu zcela svobodně. Čili znovu, co nám to říká tato historie? Že většinová společnost nebyla schopna myslet a nechala se zbandit, doslova zbandit, zcela zřetelnými hloupostmi a nesmysly a začala jim věřit. Tak co takový normální lidský tvor? Zaslechne v rádiu, že to je nějaký přirozený jev. Jelikož se mu to z části může líbit, tak je z tohoto ha, 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 ha. A jak se ozví něco podobného, tak ha, 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 to je přece nesmysl. A už to běží. Potíž je v tom, že všechny ty informace, které jste mohli sebrat za posledních 30 let, jsou naprosto konzistentní a přestože obsahují i omily, podvody a jiné věci, tak těžko zde například mluvit o podvodu u generálu, já nevím, belgické protivzdušné obrany, který vystoupí s pozorováním, těžko zrasknout z podvodu britskou vládu, která uvolní akta UFO na internetu, kde můžete sledovat jednotlivá vyšetřování, která dělal státní aparát, a tak dále, a tak dále. Ostatně promluvili všichni. Promluvili Američané, ku podivu, z části. Ti tajili a vysmívali se nejvíc, ale promluvili i Rusové a tak dále. Navíc chování těchto objektů má poměrně velmi silnou logickou kostru. Ono to má všechno něco společného a člověk, který myslí, to poměrně rychle odhalí. Pravděpodobně ani my nelítáme jen tak pro ně za nic většinou, ale má to nějaký cíl. Když už nic jiného, tak radost z létání, ale většinou většina letů se odehrává za nějakým cílem. Myslíte si, že tento zákon poruší i naši vesmírní bratři? Že Ausgerechnet potřebují poletovat nad našimi hlavami jen tak z plezíru? Bylo by to zvláštní. Je to tedy přece zcela zákonité. Život, jako všechno, co je podmíněno zákonitostí, vzniká přirozeně všude tam a v takové formě, kterou to místo naplní. A nevzniká kdykoliv, představte si to. Takže nejsou dvě stejné telestrické planety, které jsou si v mnohem podobné, aby museli obě dvě zahajovat svůj pouť života zároveň. Musí se naplnit ještě mnoho věcí, které člověk nezná. Znáte zatím jenom hmotu a to je vše. To je hrozně málo. Abyste mohli ten děj a proces pochopit a popsat, museli byste rozvinout vědy, které ještě nevíte ani, že existují. Které se jim nevěnujete, dokonce je odmítáte, kdyby náhodou nějaká mohla vzniknout, tak ji raději zničíte, protože přece se nenecháte zneklidňovat nějakým novým vědním oborem. Formy života můžou být velmi rozdílné. Vzpomeňte na mnohokrát mnou zmíněný případ, tedy těch sopouchů na dně mořském, které mají teplotu 200-300 stupňů, vyvírají z nich sirné plyny. Není zde žádné světlo ani kyslík. Zde byl vytvořen ucelený ekosystém, kdy ne jeden druh, ale celá skupina druhů navzájem vlastně vyplňovala to, čemu říkáme život. Do té doby všichni vědci tvrdili s naprostou jistotou, že podmínkou života je kyslík, sluneční světlo a tak dále. Od té doby se to netvrdí. Mimochodem to i v našich chabých představách o vzniku života ve vesmíru posunul pravděpodobnost o miliardy bodů jinam. Protože se značně rozšířila paleta prostředí, v kterých by život mohl existovat. Život totiž není podmíněn tedy těmi prvky, ale je podmíněn tím, jak se chová. Čili život za prvé musí mít tu zestupnou linku, čili je schopen vývoje. Za druhé je schopen replikace. To je to nejdůležitější, co život nese. Musí být také kombinací hmoty a ducha. Čili musí obsahovat vědomé jsem útvaru, který odpovídá bytosti. I když vědomé jsem může mít i jiné formy. Tady mluvíme o životě, tedy o bytostném životě. Pokud se týká poznání, tak naše kultura je na nejnižším stupni dekadence. Nedokázali jsme rozvinout ani počátky, které naši předchůdci před 100 000 a 1000 lety dokázali dovést do netušených výšin. Příroda, totiž přátelé, není o ničení, není o spalování, o rozbíjení, o tvrdém přibližování plus a mínus. Příroda je úžasný prostor, v kterém je nejvíce energie snad nekonečně. Příroda je prostor, který má obrovskou sílu a také svoji zákonitost. Primitivní a hloupý člověk, který ve své zkumavce se snaží přírodu vylepšit, je v mnoha případech velmi destruktivní, někdy také ne. Záleží na okolnostech. Do přírody totiž patří i věda, představte si to. Patří i změna přírody. Je to součást příběhu vývoje. Jen se nesmí sejít z cesty. To je jinak, to všechno vede ke kataklizmatickému ději. Rozpadu planety, jako třeba u Atlantianů, nebo velmi silným jiným zážitkům. V této chvíli je život pravděpodobně i na Slunci, i ve všech těch planetách, které jste popsali. Jen má jinou formu. Je to pro člověka těžko pochopitelné a plně to chápu, když je to nesmysl. Co ten Pfeiffer říká za hlouposti? On se snad zbláznil. Nikoliv. Ani vy jste se nezbláznili, jen ještě dost nevíte. Ještě jste dost nepoznali. Ještě nevíte, kdo jste a kde žijete. Až to pochopíte, budete vědět i to, že na Slunci je život. Hmotné artefakty, které se nacházejí na některých planetách, můžou být docela dobře relikty starých kulturních vzletů. A konec konců ten Mars je docela podezřelý, vidíte, je to docela vtipné, protože všichni naši předchůdci už za dob Keplera zjížděli k Marsu jako k obydlené planetě. A my jsme později zjistili, že je to poušť a dohodli se, že tady tam žádný život nebyl. A hned zápětí jsme poznali, že jsou tam řečiště, kde tam byla kdysi voda. A později tam nacházíme podivné struktury, které nejsou slučitelné s typicky přírodními výtvory. No, tak to budeme dalších 10 let tajit. Za 20 let přijdou na světlo světa nějaké snímky a za 30 let budou všichni ti, kteří říkali, že je to nesmysl, prohlašovat se stejnou silou, kde oni jsou odborníci, že to tam je. Je to lidská společnost. Je to zvláštní stav, ta lidská společnost. Někdy je to legrace, někdy méně. Pokud se jedná o svět, teda řekněme, ideí a tak dále, tak to ještě jde. Horší to je, když se lidská společnost semkne v bojovém šiku kolem těchto ideí a začne spolu bojovat. Máme svobodu. Já tedy teoreticky tady můžu říkat, co chci. A nebudete to přímo jen vy, ale bude to sám život a nakonec paradoxně i ta věda, která vám moje slova buď to potvrdí, anebo vyvrátí. Takže si počkejme. Inteligentní život prochází celým vesmírem, je to zákonitost. Jednou poznáte, kolik ho je. Je to až neuvěřitelné. Vesmír je protchnut životem. Radovně zde působí přirozená obrana, kdy vás nepustí genius loci dál, dokud nejste připraveni. A někdy, i když nejste připraveni. Všechno má svoje rozměry, i magie, technická magie a podobně. Dnešní stav je velmi kuriózně legrační. Mnohokrát jsem o tom mluvil. My se to obdivujeme svým kosmickým lodím, raketám a jiným výtvorům, které jsou ale opravdu téměř úplně k ničemu. Abyste se dostali jen k Marsu, tak poletíte roky. Abyste se dostali k okrajové planetě sluneční soustavy, tak poletíte desetiletí. No, abyste se dostali k prvnímu slunečnímu systému jinému, tak to letíte staletí. Když spolu chcete komunikovat, nefunguje to. Absolutně ne. Jsou to rozměry, které člověk nechápe. Jsou ty tryskové motory, raketové motory. Úžasná věc. Vraž do toho 10 vajec a netopíří dráp a už to letí. Je to vlastně vtipné. Vždyť je to primitivní, naprosto primitivní. Ke všemu to škodí. Škodí to naší planetě, víte? A to významně. Škodí to i vám. A zas, kdo to říká, kdo si to vymýšlí, že? Tak si počkejte těch dalších x let, než to věda objeví. Teď například přišla na to, že když běží zatmění slunce, říkal to pan Grigar v televizi, takže dochází k změnám v té ionosféře, kde ten stín běžící vyvolává určité rázové efekty. No, fajn. Pak si představte, co způsobí takový ionizující sloup v velmi jemné struktuře uspořádaných vrstev, to není jenom ES a tak dále, způsobí svým způsobem katastrofu, která doznívá řadu hodin a dní a týdnů. Víte? Protože je to asi jako kdybyste chtěli proletávat prstenci Saturnu nějakými hmotnými tělesy a mysleli byste si, že to ten prstenec nechá tak, jak byl. Nenechá. A zase žádná katastrofa okamžitá z toho nebude, že? Tak je to dobrý, je to v pořádku. No. Lidé, kteří měli dar ducha, viděli stále ještě tisíckrát dál, než všichni ti, kteří měli dar laboratoře. V tom je ten problém. A tak se musím sklonit před přinašečem ze Zulkou, protože jeho genialita se v každodenním životě neustále objevuje. No. Čili snad jsem vám odpověděl na všechny vaše otázky. Doufejme. Když nic jiného, tak jakýkoliv přírodní zákon funguje všude za stejných podmínek. Tedy teoreticky všude, kde dojde planeta ve svých možnostech, záření, teplotě a tak dále do podmínek, které to umožní, život vzniká samozřejmě, a to včetně možného přenosu mezi vesmírnými tělesy, konec konců proč ne. Je ale otázkou, jestli je to ten pravý recept, protože lidé vymyslí mnoho. Potíž jest v tom, že život je velmi úzce specializován nejenom na hmotu, ale i na silový vliv planety. Možná, a nedej bože, aby to byla pravda, ale vzpomeňte si, až jednou přistanete na tom Marsu, tak se může stát, že vliv této planety bude disharmonický ze strukturou vašich bytostí. A může to způsobit poměrně značné problémy. Přestože budete mít kyslík a teplotu, jojo, a CO bude odčerpáváno pravidelně, jojo. Měsíc je pravý opak. Měsíc svým vlivem je jeden z nejduchovnějších útvarů naší sluneční soustavy. A tak každý, kdo na něm stanul, zažíval určité stavy. V tomto případě kladné. Ale může se stát v jiných případech, že dokonce už v okolí té planety zahynete, pokud se nedokážete těmto vlivům bránit. No. Ale zase, co to je nějaký vliv? Procento kyslíku, to je to hlavní. Že jo? No, já vím. Tak. Dobrý den, jako lékař musím vám říci, že jezení masa není škodlivé pro tělo. Ještě nikdo na jezení masa neumřel a nedostal rakovinu. Rakovina vznikla z něčeho jiného, jako je stres, snížená imunita, genetické předpoklady a toxiny. Přestože jste lékař, s vámi nemohu v žádném případě souhlasit, a to zejména na základě hodnověrných studií, které zřejmě neznáte. WHO prohlásilo před rokem, půl rokem, že červená masa jsou stejně zpracovaná, stejně kancerogenní jako azbest. Zřejmě se WHO mýlí. V jiné studii, která se týkala bílých mas, byly uváděny ještě hrozivější příběhy. Vegetariáni a vegáni mají ve společnosti statisticky nejnižší výskyt nádorů, rakovinových nádorů. Tohle to vám nestačí? No dobře. Pak ale o sobě nemůžete říkat, že jste vědec. Protože toto jsou poznatky z řádné statistiky, řádné vědy. A nikoliv nějaké vlastně šarlatánské výmysly. Patří sem i další okolnosti. Jako lékař velmi jistě některým svým pacientům budete radit, aby nejedli maso. Znáte to? Takhle se normálně opřete v botě trošku o palec, pak to prudce píchne a už skáčete do stropu. Té nemoci se říká dna. Artritis uratica. Říkalo se jí také nemoc králů, kteří dostávali ve středověku zejména lidé, kteří měli nízko do žlabu, tedy králové, šlechtici a tak dále. Mezi nimi byla výrazně statisticky vícečetná než u jejich poddaných. To je ale spravedlnost, vidíte. Konečně jste ten šlechtic, konečně máte ty tintily, mantily a pak vás nakonec bolí ty kosti, to je hrůza. Takže jako lékař jim zakážete dvě věci. Za prvé maso, které člověku neškodí, podle vás, a za druhé alkohol, který možná podle vás škodí nebo neškodí, nevím, ale s touto logikou pravděpodobně neškodí. Pan Zezulka se hluboce a vy pletete, jediný lékař může posoudit, z čeho vznikla rakovina. No, to je velmi silné vyjádření, protože jako lékař jste nedokázal zabránit, jako celá medicína, hrozivému nárůstu onkologických onemocnění, a to proto, že o ní nic nevíte. Nejste schopen jako lékař zařídit účinnou prevenci, která by zarazila exponenciální růst případů rakoviny, když za mého mládí to bylo 10 tisíc, dnes 80 tisíc a více tisíc měsíčně, ročně, promiňte, s tím, že vývoj jde velmi strmě vzhůru. Dnes každý druhý v našem národě. Takže jedině vy jste schopen posoudit? V tom případě musím prohlásit, že v oblasti prevence váš obor fatálně zklamal, a nejenom v ní. Přestože se velmi rozvinuly metody, jak ničit nádorové buňky, tak na druhé straně medicína nepostoupila v žádné oblasti ani o milimetr, čím je nádor způsoben. Proto mluvit, jaksi, že to nesouvisí s tím nebo s tím, je poněkud diskutabilní. Názory Zezulky nebyly podloženy výzkumem. V tom máte pravdu. On byl geniální. Občas se narodí někdo, kdo výzkumy nepotřebuje, jako Tesla, Zezulka a další. A všichni ostatní ano. Naštěstí všechny názory Zezulky, které kdy řekl, a které medicína a lékaři negovali, a to zásadně, se nakonec ukázaly jako správné. Čili neměl pravdu lékař, ale jistý šarlatán z Prahy. To je trapné, že? Protože normálně přece bychom to měli mít my, kdo to všechno řekl správně. Pravý opak je pravdou. Medicína cpala do pacientů s cukrovkou roky masité diety a tím urychlovala zánik produkčních ostrůvků. Tedy ty pacienty usmrtila doslova, často ani ne na cukrovku, jako na následky této masité diety. Tak to jsou třeba lidé, kteří zahynuli na to maso. A bylo to v dobré víře, nikdo nechtěl škodit. Jen to vyšlo ze špatného předpokladu. Když nebudeme brát cukry, tedy jen tu bílkovinovou stravu, ty proteiny, no tak se nám to nebude zvedat. No, má to svoji logiku, ale je zvrácená. Protože v tomto případě zanikají poslední zbytky produkce pankreasu. Dnes je to standardní vědecký názor. Tedy je to přijatá téze světovou, tedy endokrinologií. Když jsme to říkali my před 20, 30, 50 lety, tak se k nám lidé vyjadřovali přesně stejně jako vy. Jedný lékař a tak dále. A to není zdaleka všechno. Takových věcí je mnohem víc. Mnohokrát jsem tu na přednáškách zmínil vajíčka. Byla to právě medicína, která zakazovala žloutky, protože mají vysoký obsah cholesterolu, jako jedno z největších zel. A tak poškodila celé generace obyvatelstva, protože ty vajíčka, to je něco ruksak na cestu. Ten zárodek zde má všechno, co potřebuje, a ten cholesterol vaječný člověku naprosto neškodí, což dokázala další studie se vší nepochybností. A je to nyní rovněž uznávaný standardní vědecký názor, a jestli ho vaši kolegové neznají, tak nejsou dost vzdělání. Takových věcí je ještě dále a dále mnohem víc. Je potřeba tedy se poněkud ve svých vyjádřeních mírnit, abych já nemusel užívat těchto argumentů, protože na hrubý pytel hrubá záplata. V masu jsou minerály a jiné důležité věci, které jinak do těla nedostaneme. Jako lékař můžu říct, že rozumné jedení masa není škodlivé a je přínosem pro tělo. Lidé, kteří cvičí, posilují, potřebují jíst hodně masa na růst svalů. Když pomineme to, jestli člověk je jako tvor zařitelný mezi masožravce, což není žádným znakem svého tělesného ustrojení, jako lékař byste ve zrovnávací biologii měl tuto věc velmi zřetelně jaksi zaznamenat. Oni totiž se dravci a bíložravci od sebe poměrně dosti liší ve svém ustrojení. Ale to vám zřejmě uniká. Pokud se týká toho masa, tak když jsem letěl teď z toho londýnského parlamentu, kde jsem byl na nějaké akci tradičních věd, tak jsem v letadle narazil na nějaký časopis, na to byl Life, nebo už nevím. Tam byly 2, 3, nebo 4 stránky věnování hunzům. To jsou přesně ti hlupáci, podle vašeho názoru, kteří nejedí maso po několik generací. A taky si to těžce odskáčou. Neznají rakovinu, kloubní problémy, dožívají se v průměru 120 let. Na rozdíl od těch chudáčků na druhé straně údolí, kteří maso jedí a dožívají se těch schválených 65 let. Ani to vám nestačí? Znáte to? Víte o tom něco vůbec? Podívejte se na hřbitov ve Švédsku, je hřbitov vegetariánů. Zkuste se podívat s kalkulačkou, jak to je s průměrnou délkou života. Vegetariáni jsou v zásadě déle živí než ostatní populace. Pokud jsou to vegetariáni od před narozením už rodiče, tak jsou velmi dříve pohybově aktivní, mají vyšší známky vývoje a jsou inteligentnější. I to nevíte? Dělali jsme percentilní grafy na nějakých 90 dětech. Ty plně potvrdili tuto myšlenku. No, nejlepší prevencí na rakovinu je pravidelně sportovat každý den. Ještě je pro rakovinu nebezpečné obezita. Nadváha snižuje tak imunita těla a může vzniknout rakovina. Souhlasím s vámi, že vedlejší, ale nikoliv základní vlivy můžou růst nádoru uspíšit. Stres jako obecně tedy vysilující stav, který oslabuje komplexně celé tělo, tedy imunitní systém, vaše zásoby energie, zasahuje do činnosti orgánů, protože se zde vyplavuje příliš mnoho kortizolu nebo jiných látek, tak tyto vlivy vedou k nepřirozenému vnitřnímu prostředí a nepřirozené funkci orgánů, což samozřejmě vede také k chybě. Ale na druhé straně, to, po čem voláte, tedy ten zdroj všech těch látek, obsahuje mimo jiné významná množství stresových hormonů. Už jste viděli nějakého tvora, který jde na popravu s úsměvem a s radostí? Já ne. Tedy tito tvoři umírají za poměrně velmi nestandardních podmínek, stresujících, což má mimo jiné i ten dopad, že jedlící masa mají o něco rychlejší reakce. No přesně proto. Tento hormon stresový, který je v mase, je totiž identický prakticky s tím lidským. Chová se v těle stejně. Takže to je další pohled. A pak se podívejme na další oblasti. Když začnete jíst maso, tak vaše žaludeční kyselina je poměrně slabá. Je akorát pro býložravce, ale ne pro dravce. Dravec tam něco sežere a za hodiny je to pěkně rozloženo. A kratičký trávicí trakt to vyprkne za další chvíli. Vy máte několikametrový trávicí trakt vystelený zcela jinými výstelkami, než jsou výstelky dravců, které jsou cylindrické. Tedy tento trakt je jiný. Když se stane to, že do nepatřičného traktu přivedete svalovinu, tkáň, tak ona zde začíná zahnívat. A působí chemické i jiné změny. Dráždí stěnu střevní. Ale co je nejhorší, vytváří významné množství patogenů, protože ve vašem střevě správně se nemají nacházet bakterie rozkladu. Tam patří bakterie mléčného kvašení a jiné. V tomto případě dochází k tvorbě toxinů, které dále otravují tělo a v neposlední řadě se mění i pH, která mění dvoj na trojmocné železo a dochází k paradoxní karenci železa, kdy například vidíme, jak převážně tedy masožravá společnost má stále častěji v krevním nálezu nedostatek železa. Prosím. Ano, vy jste propagační materiál, děkuji pěkně, čili před vegetariánstvím málo, po vegetariánství se železo napřímilo. Já sám jsem vegetarián 40 let a mám železo asi 14 nebo kolik, čili já bych mohl rozdávat. Přitom nikdy nejím nic, co by bylo primárním zdrojem železa. Čili zase, jak je to možné, když v té primitivní lékařském názoru je teda například to železo, já odbočím, je to železo svázáno s masitou potravou, s krví. Jak je to možné, že existuje Pfeiffer, který teda je ten vegetarián 30-40 let a přitom má železa tolik, že by mohl rozdávat? Kde se to železo vzalo? Aha, ale myslím si, že řadě oponentů je to šumafuk. Rozumíte? Takže tady opravdu nejde o pravdu, tady jde o uhájení vlastního názoru. No. Takže pravidelně sportovat každý den. Pokud jste obézní, tak se mění také váš hormonální stav. A to jistě zde může hrát svoji roli. Ale znovu bych rád řekl a poučil tedy lékaře, jak je to s těmi spouštěči rakoviny. Je jich několik, ten nejhlavnější jsou kancerogeny. Kancerogenao, tvořím tedy nádor. Máme dva typy. První typ je chemicky neaktivní. Sem patří azbest a podobné případy jako dráždění kůže, třeba virovou infekcí nebo jinak, kdy tam není žádný vztah mezi působením chemie na jádro buňky, ale je buňka drážděna. A druhý typ je tvrdý chemický kancerogen, typu nějakého benzojádra, který naopak je velmi činný v přeprogramování jádra buňky, která se vlastně vymkne z řídících procesů těla. No, bohužel tato oblast nepatří do ruky medicíny. A to proč? Její příčina se totiž nenalézá v oblasti hmotné léčby. Rakovinu není možno vyléčit přípravkem, protože musíte rozlišovat mezi ničením již vzniklých nádorových buněk a zásahem do procesu vzniku těchto buněk. Medicína se dnes tváří z nedostatku jiného, když ničí nádorové buňky, že léčí rakovinu. Neléčí. Léčí následek rakoviny, nikoli v příčinu. Kdyby léčila příčinu, pak bychom viděli po úspěšném případě vysoké procento absence apúzu recidiv. Ale opak je pravdou. Že? Když zničíte buňku nádoru, tak jste v žádném případě nezasahli do příčiny a můžete se modlit, aby tento proces stačil u slabé rakoviny, aby již dále nevznikala. Protože to je jako ohýnek. Když na ten ohýnek vylijete koflík, tak to zasyčí a nějaké uhlíky zůstanou. Když vylijete kýbl, tak to zasyčí, uhlíky nezůstanou. Takže zalijete ještě víc, tak pacient zemře. No. Takže rozumíte. Zkuste se zamyslet nad tím, co jsem vám říkal, nikoliv ve zlém. A to i proto, že váš názor je svým způsobem krystalizačním jaksi jádrem současného dobového názoru, který nemá za sebou podepření skutečnou účinností, ale jsou to pouze dohady a chiméry. Jen za mého života se vyměnily jako spouštěče onkologické hned dva nebo tři systémy. Dokud jsme nevnímali genom, tak se o tom nemluvilo nikde. Dnes skoro všude. Dokud jsme nevnímali imunitu, tak jako dnes, tak se o tom nemluvilo. Později přišlo údobí, kdy rakovina byla imunitní nemoc. Prostě ten systém nezareagoval správně na toho ničitele. A všem těm lékařům bylo jedno, že to, na co má reagovat ten imunitní systém, je vlastní buňka, která nemá žádný marker, který by tento imunitní systém mohl rozlišit tak, aby mohl účinně zaútočit. Zaútočí teprve tehdy, když nastoupí milionkrát vyzkoušené mechanismy v přírodě a těle. Jakmile se vám začne v těle něco rozpadat, začíná okamžitě pracovat imunitní systém, aby to rozpustil, že jo, aby to řekněme, nějakým způsobem ošetřil, jak po stránce mikrobiologické, tak po stránce těch rozpadových hmot. Když je toho moc, tak zešednete a umřete. To už ten systém na to nestačí. Když je toho méně, tak ten systém po nějaké době boje zvítězí a celá věc se dá do pořádku, často zmizí i nějaké tkáně či něco jiného. Ostatně kdykoliv váš imunitní systém, nějaké ty bakteriofágy jiné, začínají bojovat se svými nepřáteli, tak jednou z významných činností je tedy tyto látky lizovat, rozpouštět a odvádět z organismu, což opět zatěžuje některé vaše orgány, což je známo při některých nemocech, vidíte. Takže tolik k vašemu podnětnému dotazu, za který děkuju, protože mi umožnil říct řadu věcí, které bych jindy vyslovil po střípcích a kousíčcích a myslím si, že je čas, abych to řekl takto na plná ústa. Prosil bych jen, aby jsme se bavili vždy jen o té odborné části. Nerad bych zde slyšel nějaké odsudky o šarlatánech, ale rád bych s vámi diskutoval o tom, proč to, co zde bylo vysloveno, je nebo není pravdivé. Z pohledu těch anebo o něch důkazů. Tak, jdeme dál. Pardon, já se napím. Vysvětloval jste, že učení přinašeče je vždy přizpůsobeno době a společnosti v ní právě žijící. Tedy, že například Ježíš využíval více obrazových přirovnání a Zezulka zase naopak dává věcné až vědecké formy výkladu o řádu bytí. Ano, to jsem říkal. Otázka. Učení přinašeče ale stejně zasáhne vždy jen ty, kteří už jsou na duchovní otázky naladěni. A pro ty ostatní, kterých se dnes zdá být drtivá většina, zůstane jen úsměvným staříkem, jak mi kdosi nedávno řekl. Tedy, že více než forma záleží na tom, jak rozvinuté nebo naopak primitivní duše se v dané době jak si nacházejí. No ne, na 100% bych s tím souhlasil, protože je tu mluveno o něčem mnohem jaksi fundamentálnějším, protože, jak bych to řekl, ta doba má svůj kolorit, má svého ducha. Kdyby vám dnes Ježíš povídal něco svým obvyklým jazykem té doby, myslím si, že byste mu příliš nerozuměli. A tak je přizpůsobena forma, řekněme, nějakému průměrnému stavu posluchačů. Z tohoto pohledu tedy ta předchozí forma není řádná nebo úspěšná, protože vykazuje chyby. Ve své době byla zcela správná. Ono totiž symbol, obrazový nebo jiný, má velikou sílu, protože umožňuje ve zlomku vteřiny sdělit velkou množinu informací. Potíž je v tom, že stejně jako u řeči, musíte tuto řeč znát, být k ní kompatibilní. A tak když jsem zpočátku utrousil vtip přes svými indickými přáteli, tak následovalo velmi hluboké ticho a otevřené oko. To, čemu by se Evropan smál, až by se za břicho popadal, pro něj nebylo pochopitelné. A tak to funguje ve všem ostatním. Čili musí se tedy vždy sejít posluchač i ten, kdo mluví. Svým způsobem i v době Ježíše, když na tom byla založena i kampaň proti němu, tyto kampaně se vyznačují zejména tím, že v žádném případě nemají nějakou edukační nadstavbu. Naopak. Oni se vás pokouší nějakým způsobem dezhonestovat. A jestli to je pravda nebo není, to není předmětem zkoumání. To je prostě normální. Je to vlastně podobné jako v jiných způsobech boje. Oponent rozšíří o svém oponentu nějakou pikantní, byť nesprávnou informaci a už jeho oponent klesá, protože zase taková svinstvíčka musí mít vhodnou půdu. Víte? I květina, když je zasazena do nevhodné půdy, tak nevyroste. Když teda použiju Ježíšu způsob mluvy. A tak i u těchto fekálí, to je tak. Čili oni jsou také testem průměrné úrovně inteligence obyvatelstva. Vypovídají o nás víc, než si myslíte. O našich skutečných stavech, životních postojích, vědomí a tak dále. Krásně je to vidět u takzvaně bezpečných prostorů. Když se někde nemusíte podepsat a máte příležitost se exhibovat v internetovém prostoru, a tam prostě začít a tak dále. Však to znáte, ne? Tak to je taková malá studie lidství praotce Janečka. Mamuti, kopr, znáte to. No. A teď vidíte, jak je to rozsáhlý jev. Nejsme na tom země moc dobře, vidíte? Co to je za lidi? Kde se vzali? A proč evakuují svůj vztek a svoje neúspěchy a neschopnost doslova často do těchto forem? Zvláštní. Takže nemyslím si, že doba je primitivní nebo neprimitivní. Je to o jazyku, který té době odpovídá. Příště to bude zase jiné. Vzaďte se. Ale to je za 2000 let, to už si asi nebudete pamatovat. Kolik máme hodin? Tak ještě poslední. Přeju krásný den a pokládám otázku. O, děkuji. Při rozmluvě s přáteli z Dubu mi bylo řečeno, že zdrojem čtení jejich listů byl zřejmě někdo jiný než při jejich předchozích čteních. Je zajímavé, že se s jedním osudem zabaví dva různí Rišijové. Je vícenásobný zdroj čtení běžným jevem a teoreticky by tady mohl být při maximálně 7 čteních až 7násobný? Teoreticky ano. A je to jev, který se vyskytuje. Vy máte vlastně takové to očekávání. Lípnete tam ten palec u jednoho, u druhého a teď čekáte. A zdaleka ne u každého ten palec musí být nalezen. A je-li nalezen, pak se zabýval ten Riši a jeho žáci vaším osudem, a to přesto, že ho popisoval někdo jiný. Pro mě je to zajímavé, protože je to velmi důležité pro srovnávací studie. Protože máte-li dva zcela odlišné zdroje, tak to je to teprve zajímavé. Rozumíte? Kdyby to byl jeden zdroj, tak je to jeden zdroj. Ale aby, a i ta šance jedna ku miliardám samozřejmě, protože pokud ten zdroj je pravdivý, strefuje se do vašeho životního rámce, tak je to jedna ku miliardám, teda spíš asi víc než miliardám. No a když se objeví dva, tak to vynásobí to číslo do neuvěřitelných výšek. No. A máte tedy štěstí a zrovna ty vaše čtení jsou velmi kvalitní. No tak to je potom velmi pozoruhodné a velmi pro mě teda i potěšitelné. Mě to těší, když vidím, že to jde. Rozumíte? Čili asi tak. Já sám tedy měl čtení od několika Rišijů, a to zcela bez jakékoliv souvislosti. Jeden toho jsem přijal v Praze, druhý toho jsem přijal při náhodné cestě v Indii, naprosto náhodné. A osud mě dovedl do Mekky palmových listů, já to nevěděl. Já jsem prostě náhodou zastavil u nějakého chrámu, kde byl Nádí, naprosto náhodně. A po letech jsem se dozvěděl, že to byla vlastně Mekka všech palmových listů v Indii. Tak tam jsem měl další čtení, no a pak byly další. Jak od stejného Rišije, to jedno čtení mi třeba rozdělil. Řekl, a dál vám neřeknu nic, přijdete za rok, já nevím, za půl roku, za rok to bylo asi, nebo za víc. A skutečně taky za tu dobu, kterou udal, mi ten list dočetl. Čili byl tu, myslím, už si nespomínám. Takže to je odpověď. No a teď už se budeme pomalu loučit. Poprosím o boží milost, podporu, duchovní podporu a v závěrečném obřadu se rozloučíme. S pomocí boží tedy, je-li možno, ať tedy vás občerství síly dobra, prospěchu a boží milosti. Tak, a je to. Děkuju za pozornost, nashledanou, krásný večer.